Mircea, ai putea numi două asemănări între Republica Moldova și Polonia?
Două?
Da, și nu arecare, ci, dacă se poate, două asemănări relevante pentru acest episod al podcastului nostru.
Ok, și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Așa, și a doua asemănare?
Și puterea poloneză și cea din Moldova au o problemă mai nou cu o activistă ucraineană, Ludmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită în Varșovia, preocupată de drepturile omului, din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării. Iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovska din Polonia a devenit prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea cercetează ce legătură are ea cu opoziția pro-europeană.
Da, de ce? Chiar e agentă a Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Eu sunt Mircea Țicudean. În episodul de astăzi al Politigrafului vorbim despre ce se cunoaște totuși despre Ludmila Kozlovska, despre motivele pentru care a ajuns în gura politicienilor moldoveni și despre alte dezbateri declanșate de cazul său.
Funcționarea sistemului de alerte în spațiul Schengen și apărarea drepturilor omului, chiar pe banii omului pe care îl aperi.
Ceea ce putem numi deja cazul Kozlovska a început pe 13 august în aeroportul din Bruxelles.
Cetățeancă a Ucrainei în vârstă de 33 de ani, născută în Sevastopol, în Crimeea, Ludmila locuia de mai mulți ani în Polonia, împreună cu soțul ei, Bartosz Kramek.
În 2009 și-a înregistrat în Polonia și o fundație, Open Dialogue.
For me, Poland was always open country, country with a
Ea descrie Polonia de atunci drept o țară deschisă, un exemplu de tranziție reușită, o democrație promițătoare și un loc prietenos pentru activiști și promotori ai drepturilor omului.
A ajuns aici datorită unei burse de la guvernul polonez pentru a face un doctorat.
Yes, and I was doing PhD on national identity.
Tema doctoratului: identitatea națională și dezvoltarea societății civile în
Polonia.
Nu.
În Ucraina?
Iarăși nu.
În Kazahstan?
În Kazahstan?
Yes, about Kazahstan, national identity and civil society.
Oare nu ne-am îndepărtat prea mult în spațiu și timp de aeroportul din Bruxelles și de data 13 august 2018?
Ne-am cam îndepărtat, însă o să revenim. Acum facem această paranteză, deoarece Kazahstanul și kazahii, mai ales unul din ei, joacă un rol cheie în istoria noastră. Dar ai dreptate, și mie mi s-a părut curioasă alegerea Ludmilei și am întrebat-o direct.
Ludmila,
ce i-a venit cu acest Kazahstan? Ucraineancă din Crimeea, învață la Varșovia și hodronk tronk Kazahstan.
Și ce ți-a răspuns?
Kazahstanul a ajuns în orbita intereselor sale în timpul Revoluției Portocalii de la Kiev. Îți amintești revoluția condusă de Victor Iușcenko și Iulia Timoșenko împotriva falsificării alegerilor prezidențiale de către Victor Ianukovici?
Da, desigur ne amintim foarte bine, dar ce are asta cu Kazahstanul?
Ludmila spune că atunci, la Revoluția Portocalie, a cunoscut activiști kazahi veniți la Kiev să vadă, să învețe și poate să facă la fel la ei în țară, împotriva președintelui Nursultan Nazarbayev, cel care conduce Kazahstanul cu o mână de fier, cum se spune, încă de pe vremea URSS.
Pricep, așa i-a apărut Ludmilei interesul pentru Kazahstan.
Ea așa spune. Când a ajuns să învețe în Polonia și și-a ales ca temă de cercetare activismul civic din Kazahstan, chiar atunci s-a produs și în țara central-asiatică un eveniment dramatic.
În decembrie 2011 a avut loc masacrul de la Janaozen, cel mai mare și mai violent protest împotriva lui Nazarbayev.
Janaozen este un oraș petrolier pe țărmul Mării Caspice.
Totul a început în luna mai a acelui an cu o grevă a petroliștilor din cauza salariilor mici. Protestele s-au răspândit și în alte orașe, dar revolta a fost înnăbușită când, la 16 decembrie, de ziua independenței Kazahstanului, poliția a tras în protestatari în Janaozen și a ucis 15 oameni.
Yeah. Lyudmila susține că mulți dintre cei cu care se afla în legătură pentru a se documenta pentru teză au fost arestați, torturați sau chiar împușcați în decembrie 2011, așa încât a abandonat teza de doctor.
A abandonat-o?
Yes, exactly.
Da, și a concentrat atenția împreună cu fundația ei asupra apărării protestatarilor din Jan-Auzen.
Și-a reușit să-i apere pe protestatarii kazahi?
Spune că a depus eforturi, inclusiv popularizându-le cazurile la Parlamentul European. Protestatarii arestați atunci de autoritățile kazahe, mai multe zeci, au fost eliberați în cele din urmă. Poate au avut un impact și acțiunile Ludmilei Kozlovska. E greu de estimat, dar ea insiste că acesta a fost momentul cu cel mai mare impact asupra întregii sale cariere.
Jan-Auzen nu este însă singurul episod proeminent din activitatea Ludmilei Kozlovska legată de Kazahstan. Celălalt este episodul Muhtar Ablyazov.
Episodul Muhtar Ablyazov?
Unii îl descriu pe Ablyazov drept oligarh kazah de opoziție, iar alții cred că ar fi mai degrabă
a bandit of some sort or another.
Un fel de bandit, cum a rezumat Bruce Spanier, colegul nostru din Serviciul Central de Știri al Europei Libere, specialist în problemele Asiei Centrale.
Yes. So, Ablyazov, really where his career started was he was appointed the head of the KEGOC, it's the Kazakh Electrification Grid.
În anii 1990, Ablyazov, pe atunci în vârstă de numai 34 de ani, a devenit șeful companiei de stat de distribuire a electricității din Kazahstan, pe care a preluat-o în stare aproape falimentară și a făcut-o profitabilă în mai puțin de un an. Asta l-a impresionat pe președintele Nazarbayev, care a dorit să-l promoveze. Dar Ablyazov avea propria lui agenda. În noiembrie 2001 a anunțat că își creează propriul partid politic numit Opțiunea Democratică a Kazahstanului, împreună cu alți câțiva oficiali guvernamentali activiști. Nazarbayev și-a schimbat rapid atitudinea față de el. Ablyazov a fost acuzat și întemnițat pentru o vreme.
Yes,
Ablyazov i-a scris o scrisoare de scuze însă lui Nazarbayev, așa că nici n-a prea stat multă vreme închis, spre deosebire de un aliat de al său de atunci, Galimjan Yakyanov, care nu și-a cerut iertare. După o perioadă destul de lungă, Nazarbayev i-a permis lui Ablyazov, care se pocăise, așadar, să se apropie din nou de structurile de putere. Ablyazov pusese bazele unei bănci chiar înainte să fie pus șef la electricitate, dar după ce a fost reprimit în cercurile lui Nazarbayev, Bank Turan Alem, pe scurt BTA, s-a extins, devenind una din cele mai serioase și mai mari bănci din țară. Ablyazov a arătat însă curând că nu s-a pocăit poate chiar de tot și a manifestat din nou aspiranții opozante, poate în dorința de a-l concura pe însuși Nazarbayev, ca să devină el însuși președinte. Iar când a primit din nou semnale ostile, a dispărut, ca și 6 miliarde de dolari din Bank Turan Alem.
Stai puțin, Ablyazov a fugit din țară cu 6 miliarde de dolari luați din banca pe care o conducea?
Așa se pare. A fost și acela un fel de furt al secolului din sistemul bancar kazah.
It led to Europe, as we know, with all this money. He kept claiming that.
După cum ne-a spus colegul nostru Bruce Spanier, în 2009 Ablyazov a fugit din Kazahstan în Europa, unde a pretins mereu că se teme de guvernul kazah. Poate că avea și dreptate, dar cert este că banii dispăruseră din bancă. De atunci Ablyazov s-a prezentat mereu ca o figură de opoziție care se confruntă cu învinuiri inventate de conducerea kazahă și care, dacă s-ar întoarce în țara natală, n-ar avea parte de un proces drept, ar fi torturat și așa mai departe.
All kinds of things like that.
Ok, mulțumim, Bruce.
Okay, yeah.
Și ce legătură are cu toate acestea Ludmila Kozlovska?
Regimul kazah al lui Nazarbayev a căutat să-l prindă și să-l pedepsească pe Ablyazov, intentându-i procese în justiția europeană. Fundația Ludmilei Kozlovska l-a apărat însă pe oligarh în declarații publice, la diferite conferințe și foruri europene, spunând că extrădarea lui ar fi o încălcare a drepturilor omului, pentru că el riscă un proces incorrect și tratament inuman în Kazahstan. Pe site-ul său, Fundația Open Dialogue spune că s-a opus eficient extrădării lui Ablyazov atât în Kazahstan, cât și în Rusia și Ucraina, unde era căutat de asemenea pentru implicare în fel de fel de scheme.
Și ce se întâmplă acum cu Ablyazov?
El se află în detenție în Franța, iar justiția franceză mai examinează încă posibilitatea extrădării lui.
Iar Fundația Ludmilei Kozlovska îl apără mai departe. Ablyazov și Kazahstanul rămân preocupări majore pentru Open Dialogue, dar între timp, area de preocupări a fundației s-a mai diversificat.
Inclusiv geografic, cuprinzând tot mai mult Ucraina, unde a ajutat protestatarii de pe Maidan în 2013-2014, iar fundația și-a deschis filiale noi la Kiev și la Bruxelles.
Tocmai pe această rută, Kiev-Bruxelles, călătorea Ludmila Kozlovska pe 13 august anul acesta, când poliția de frontieră belgeană, la verificarea pașapoartelor, a informat-o că nu o poate lăsa în țară. Apoi a urcat un avion înapoi către Kiev. I remain a threat
to national security in Poland. Așa a aflat Ludmila Kozlovska despre faptul că la sfârșitul lunii iulie, guvernul polonez a declarat o amenințare la adresa securității naționale a Poloniei.
Polonia a introdus o alertă cu privire la Kozlovska în sistemul informatic Schengen, așa numitul SIS.
SIS?
Un SIS european. SIS în engleză. Dacă numele tău ajunge în această bază de date electronică...
Numele meu?
Al oricui. Deci, dacă poliția unei țări membre introduce o alertă în privința cuiva, atunci toate țările din Uniunea Europeană și din spațiul Schengen sunt avertizate și interzic accesul acelei persoane în spațiul de liberă circulație.
Sunt lansate asemenea alerte, în principal în privința persoanelor care au comis vreo crimă, au încălcat regimul de ședere...
Dar alertele pot viza și oameni care, pur și simplu, fac obiectul supravegherii discrete sau controlului specific. Am citat din regulamentul SIS.
Cu alte cuvinte, indivizi vizați de cine știe ce anchete sau operațiuni ale serviciilor speciale.
În asemenea cazuri, serviciile speciale nu sunt obligate să divulge suspiciunile sau dovezile concrete pe care le au în privința celor supravegheați discret. Așa încât autoritățile poloneze nu au divulgat nimic nici în cazul Kozlovskei, spunând că însuși faptul divulgării tot reprezintă un risc.
Activista nu știe nici astăzi motivul concret pentru care a primit interdicția poloneză. Are însă niște bănuieli.
Ludmila Kozlovska crede că Polonia a vrut să o pedepsească din cauza unui articol al soțului ei polonez, Bartosz Kramek, care a scris un articol critic despre guvernul conservator polonez, îndemnând oamenii la nesupunere civică. Activista are povestit episodul reținerii sale cu prilejul revenirii la Bruxelles.
A revenit la Bruxelles, deci interdicția poloneză nu e totală.
Nu e totală. Țările europene pot elibera în continuare vize speciale oricui doresc.
La sfârșitul lunii septembrie, așadar, Kozlovska a fost invitată la Bruxelles și a primit o asemenea viză belgiană pe termen scurt pentru a participa la o dezbatere organizată de grupul politic al liberalilor în Parlamentul European. O dezbatere despre drepturile omului în...
În Kazahstan.
Nu.
În Ucraina?
Nu.
În
Poland.
În Polonia, care nu mai e chiar ce a fost. Schimbările, derapajele democratice, cum le spune opoziția social-democrată, au început în 2015, când la putere au venit conservatorii din Partidul Lege și Justiție. Pe scurt, PiS.
PiS?
Da, în poloneză partidului îi se spune, atenție,
Prawo i Sprawiedliwość.
Pronunție corectă de pe Wikipedia. Deci, Prawo i Sprawiedliwość, pe scurt, PiS. Ne-a ajutat să explicăm mai bine Agata Fialkowski, senior lecturer la Universitatea din Lancaster, din Marea Britanie, unde predă obiecte ca libertăți civice și drepturile omului sau dreptul penal internațional.
Yeah.
Agata este autoarea mai multor studii, mai ales despre justiția din Europa de Est și transformările ei în epoca postcomunistă.
Okay, so there have been a series of developments that have been occurring at a very rapid rate.
În micul nostru interviu telefonic, Agata Fialkowski ne-a confirmat că declinul noii democrații poloneze a început odată cu venirea la putere a partidului PiS. Din acel moment au fost luate măsuri care s-au concentrat asupra administrării justiției și mai ales a celor două cele mai înalte instanțe din Polonia, Tribunalul Constituțional și Curtea Supremă. Într-o perioadă destul de scurtă, ambele instituții au fost reformate în așa hal încât se poate spune că în Polonia a dispărut independența judiciarului, iar esența democrației poloneze este în pericol.
Asta nu spune însă doar experta poloneză aflată la catedra universitară în Anglia. Opoziția poloneză a organizat și ea mai multe proteste, iar guvernul conservator de la Varșovia a fost criticat de Comisia Europeană. În acest context, soțul Liudmilei Kozlovska, Bartosz Kramek, a chemat, în acel articol din 2017, la nesupunere civică față de guvern și de partidul PiS. A sugerat chiar organizarea unui Maidan la Varșovia.
Stai, dacă activista are dreptate și acest articol al soțului ei a fost motivul adevărat al expulzării ei din Polonia, de ce n-a fost expulzată încă anul trecut când a apărut articolul?
Nu e limpede, dar în tot cazul, de atunci până la expulzare, autoritățile poloneze s-au interesat îndeaproape de activitățile fundației Open Dialogue și mai ales de sursele de finanțare.
Și-au găsit ceva?
Chiar dacă or fi găsit, nu au spus nimic. Iar Liudmilei Kozlovskai se pare suspect faptul că, înainte de apariția acelui articol scris de soțul ei, autoritățile poloneze n-au avut nicio obiecție față de fundație și abia atunci au devenit curioase.
În cele din urmă a fost expulzată, iar expulzarea a fost urmată de o serie de articole publicate de presa guvernamentală poloneză, în care se afirmă că Liudmila Kozlovska ar fi agentă a Rusiei, finanțată de Rusia.
Iată, de exemplu, un titlu: Dormanții, agenția Kremlinului în Ucraina și Polonia. L-am găsit pe portalul radioului polonez.
Szpiochy. Agenci Kremla na Ukrainie i w Polsce. Liudmila Kozlovska przykładem szpiocha. Uśpionego agenta Kremla działającego w Polsce.
Ce voce faină are crainicul radioului polonez? Și mi se pare un pic cunoscută.
Vocea e faină și ți se pare cunoscută pentru că nu e a crainicului radioului polonez?
Nu e?
Nu e. E a colegului nostru Richard Jozwiak, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. L-am rugat să sonorizeze articolul. Ar fi fost păcat să nu avem zare de polonez într-un podcast despre Polonia.
Dobrze. Și ce spune articolul?
Acest articol și multe altele repetă sub diferite forme afirmația că Liudmila Kozlovska a fost infiltrată în Polonia ca agentă a Rusiei, iar printre argumente sunt aduse următoarele. Fratele ei, Petro Kozlovski, principalul donator al fundației Open Dialogue, ar fi avut afaceri încă de la sfârșitul anilor 90 cu flota rusă bazată în Sevastopol, în Crimeea. I-ar fi furnizat becuri și alte echipamente de iluminat produse de întreprinderea Maiac. Se sugerează că rușii l-ar fi racolat pe Petro Kozlovski, care ar fi racolat-o apoi pe Liudmila. Mai mult, este publicat un pașaport cu fotografia Liudmilei Kozlovska eliberat de Federația Rusă, ca dovadă că nu este doar agentă, ci și cetățeancă a Rusiei.
Și cât de credibile sunt aceste dovezi?
În primul rând, ne-am uitat pe rapoartele financiare ale fundației Open Dialogue. Fratele Liudmilei, Petro Kozlovski, este într-adevăr cel mai mare donator. De fapt, mai mulți membri ai familiei Liudmilei, inclusiv un nepot de-al ei, soțul ei, Bartosz Kramek, și chiar Liudmila însăși au donat bani propriei sale fundații, formând cel mai important grup de donatori. Petro Kozlovski a donat fundației sute de mii de euro din 2012 până în 2015.
Fratele Liudmilei lucrează într-adevăr cu flota rusă?
Liudmila Kozlovska spune că nu.
It's absolutely fake.
Absolutely fake, cum s-a exprimat atunci când am întrebat-o.
He used to work and has a business in Crimea, but as I said,
recunoaște că fratele său a avut afaceri în peninsula ucraineană Crimeea în trecut, dar spune că și-a vândut acțiunile la întreprinderea Maiac din Sevastopol încă în 2003, reorientându-se către sectorul IT și cel al telefoniei. După ocuparea peninsulei de către Rusia în 2014, fratele său, spune Liudmila, s-a refugiat mai întâi tot în Polonia, iar acum locuiește în Statele Unite.
Și Liudmila, de unde avea bani?
Spune că i-a luat tot din veniturile familiei, inclusiv din cele ale firmei soțului său.
Bartosz Kramek, autorul articolului.
Da, soțul a donat fundației 10.000 de euro. Am vorbit cu Bartosz Kramek.
Yes, first of all, we have been running our own company dealing with business advisory.
Ne-a spus că are o firmă de consultanță în afaceri, Silk Road, drumul mătăsii. Iar donațiile pentru fundație provin din activitățile acelei firme în domeniul consultanței și în domeniul IT. Firma lui Kramek ar avea printre clienți mulți businessmen din țări estice.
O să mai revenim la aceasta mai încolo, după ce examinăm și cealaltă acuzație la adresa lui Liudmilei Kozlovska, anume că are pașaport rusesc. De unde s-a luat acel pașaport apărut în presa poloneză?
Ludmila spune că, la fel ca acuzațiile despre fratele său, și pașaportul tot este fals.
Absolutely fake.
Iar ea nu este cetățeancă a Rusiei.
Polish media published, so the copy of your Russian passport that we saw.
It's not my Russian passport.
You are not a Russian citizen.
I'm not Russian. Listen, I'm not even.
Totuși, a existat un mic incident care poate explica apariția pașaportului. După anexarea Crimeei, Rusia a eliberat tuturor locuitorilor peninsulei acte rusești, considerându-i pe toți cetățeni ruși fără să întrebe. Așa s-a întâmplat, de exemplu, și cu regizorul ucrainean Oleg Sentsov, care s-a opus anexării Crimeei de către Rusia. După anexare, rușii l-au arestat și l-au condamnat la 2 decenii de închisoare pentru terorism ca pe un cetățean rus, dându-i și lui automat cetățenia la ocupare.
Și Ludmile Kozlovska tot așa i s-a eliberat pașaport în același fel?
Ea spune că mama sa, rămasă în Crimea și după anexare, a fost vizitată de câteva ori de cineva care a spus că a venit să-i aducă actele noi, dar mama nu a deschis și nu a acceptat niciun fel de acte.
Așa spune Ludmila.
Spune Ludmila. Și a mai întrebat-o ceva, dacă este agentă a Rusiei.
Are you a Russian agent?
Și ce a spus?
A spus că nu.
No, of course I'm not.
Și că, din potrivă, ea și fundația ei militează pentru sancționarea demnitarilor ruși de către țările occidentale, chiar pentru includerea pe lista sancționaților a președintelui rus Vladimir Putin.
Să o credem oare pe Ludmila Kozlovska?
E cuvântul ei contra articolelor de presă nu întotdeauna semnate și a deciziei guvernului conservator al Poloniei de a o expulza pentru că ar fi o amenințare la adresa securității naționale a țării.
La 13 august 2018, Ludmila Kozlovska n-a fost expulzată numai din Polonia, ci, la cererea guvernului polonez, din întreg spațiul Schengen, în care Polonia este membră din anul 2007.
A fost expulzată prin mecanismul SIS, de care vorbeam mai înainte.
Kozlovska spune că decizia poloneză este ridicolă și nedreaptă, fiindcă ea nu este niciun pericol pentru nicio securitate națională și această decizie îi separă familia polono-ucraineană în două.
Evelyn Brouwer este o cunoscută avocată olandeză specializată în problemele migrației și refugiaților.
Yes, the Schengen Information System is a database.
Evelyn Brouwer ne-a descris sistemul informațional Schengen,
despre care am mai vorbit deja. E vorba de o bază de date existentă din 1995, în care polonezii au introdus numele Kozlovska.
Exact. Am mai întrebat-o pe experta din Amsterdam dacă, în opinia ei, mecanismul SIS a fost abuzat de Polonia în cazul Kozlovskiei.
Well, it is difficult to assess the lawfulness or the legitimacy of this.
Experta olandeză a recunoscut că este greu să stabilești legitimitatea interdicției poloneze la adresa Kozlovskiei. Asta pentru că guvernul de la Varșovia n-a făcut publice detalii despre motivele alertei. A spus doar că sunt motive de securitate internă. Evelyn Brouwer spune că există dubii și în legătură cu proporționalitatea măsurii de interdicție. Experta olandeză ne-a spus că legislația Uniunii Europene prevede necesitatea respectării drepturilor individuale în asemenea împrejurări, inclusiv, de exemplu, dreptul doamnei Kozlovska de a fi cu soțul ei, care este cetățean al Uniunii Europene. În plus, ne-a spus Brouwer, Kozlovska n-a fost judecată sau condamnată pentru vreun delict în Polonia.
Ciudat este, vorbind despre interdicția poloneză, că ea a fost ignorată foarte repede de două țări din spațiul Schengen, Belgia și Germania, care i-au dat vize naționale Kozlovskei, ce drept pe termen foarte scurt, ca să meargă în Parlamentul European și în cel al Germaniei.
Well, it is quite interesting.
Evelyn Brouwer, vorbind despre aceste vize, spune că situația este interesantă. Statele din spațiul Schengen pot emite vize teritorial limitate în ciuda alertelor din SIS, din sistemul informațional Schengen.
Aruncă însă aceste gesturi belgian și german vreo umbră asupra interdicției poloneze pentru Kozlovska?
Apparently those two countries, Germany and Belgium, or...
Se pare că Germania și Belgia nu o consideră pe Kozlovska vreun pericol la adresa securității naționale sau publice, ne-a răspuns Brouwer. Adăugând că problema practică pentru Kozlovska este că e vorba de vize pe termen scurt și cu valabilitate teritorială limitată, așa că va fi nevoită de acum înainte mereu și mereu să meargă la ambasade pentru fiecare stat în parte, pentru că va fi interzisă mai departe în spațiul Schengen ca întreg.
Vrea securitate națională în regiunea
se scandează? Vrem securitate națională...
ONG-ul lui Ableazov afară.
Nu sună cam bizar asta pe străzile Chișinăului? Cine scandează?
Aripa tânără a Partidului Democrat de Guvernământ, la un protest împotriva opoziției a Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase.
Și de ce scandează tinerii democrați asemenea lucruri împotriva opoziției?
Iată versiunea aripii tinere APD formulată la protestul contra opoziției pe treptele din fața guvernului pe 4 octombrie 2018.
Stop. Dacă înțeleg bine, tânărul acesta spune că și europenii și Kremlinul ajută opoziția moldoveană, că europenii o fac direct și din prostie, iar Kremlinul cu bună știință și prin intermediul fundației Open Dialogue pe care o controlează, dar o controlează de fapt prin Ableazov, iar toate acestea se fac pentru a înlătura Partidul Democrat de la putere la Chișinău?
Cam asta pare să spună, cred.
Stai, ceva nu se leagă. Rusia a cerut extrădarea lui Ableazov din Europa ca să-l judece pentru crime financiare.
Așa.
Ableazov nu vrea în Rusia și a contestat această cerere în justiția franceză. Procesul încă durează.
Da.
Iar Open Dialogue și Ludmila Kozlovska au luptat ca extrădarea să nu aibă loc. Deci și Ableazov și Kozlovska și Open Dialogue par mai curând adversarii Rusiei, nu aliații Kremlinului.
Da, și apropo, tânărul PD exagerează când afirmă de pildă că s-a demonstrat că Open Dialogue finanțează separatiștii din Donbass. Nu s-a demonstrat așa ceva. Dar ce mai contează? Nimic nu e ceea ce pare a fi, totul este o înșelăciune, o disimulare a scopului adevărat, înlăturarea PD de la putere. Cam aceasta este logica celor afirmate de aripa tânără, dacă există vreo logică.
Și nu sunt numai afirmații ale aripii tinere. Afirmația asemănătoare a făcut încă în august speakerul democrat Adrian Candu, apoi liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Demonstrația din 4 octombrie a avut loc chiar în ziua în care Parlamentul a creat o comisie de anchetă, atenție, are un titlu extrem de lung, pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept ale emisiunii ilegale a fundației Otvarti Dialog, Dialog Deschis, și fondatoarei acesteia Ludmila Kozlovska în treburile interne ale Republicii Moldova și finanțării ilegale a unor partide politice din Republica Moldova.
Oho, deja sună ca un verdict.
Un verdict lung. Pe ce se bazează însă toate aceste supoziții?
Fundația Ludmilei Kozlovska a început activitățile legate de Moldova în vara lui 2016, când a primit o solicitare de ajutor din partea familiei și avocaților lui.
It was Vyacheslav Platon.
Vyacheslav Platon, un adversar al liderului PD, Plahotniuc.
Da, Platon este omul de afaceri controversat, condamnat între timp în Republica Moldova pentru implicare în furtul miliardului. A fost reținut în Ucraina și extradat Moldovei.
We are human rights defenders and we look onto
the... Ludmila Kozlovska spune că fundația ei a abordat cazul lui Platon exclusiv din perspectiva încălcării drepturilor omului, considerând că s-au comis asemenea încălcări în timpul arestului și extradării sau răpirii lui Platon, cum spune ea. Asistența furnizată de Open Dialogue a inclus popularizarea cazului, inclusiv în țări europene ca Germania și la Parlamentul European, ajutarea unei avocate a lui Platon, Ana Ursachi, care s-a refugiat în Polonia, achitarea biletelor de avion cu care au plecat din Moldova membri ai familiei lui Platon și așa mai departe. Dar Kozlovska spune că a încetat să se mai ocupe de caz când presupusa implicarea lui Platon în furtul miliardului a fost semnalată în martie 2017 de presa de investigație internațională pe baza documentelor scurse pe internet despre paradisurile fiscale, așa numitele Panama Papers.
Bun, dar ce legături există între Fundația Kozlovska, Open Dialogue, și Andrei Năstase și Maia Sandu?
Open Dialogue, împreună cu mai mulți europarlamentari, au organizat o conferință la Bruxelles pe tema drepturilor omului în Republica Moldova și a achitat biletele de avion mai multor activiști antiguvernamentali de la Chișinău, inclusiv liderii opoziției Maia Sandu.
Yes, we paid for her trip once.
Kozlovska spune că a fost un bilet obișnuit, low cost. Apropo, Maia Sandu a spus apoi presiei că nu a fost invitată de Kozlovska la Bruxelles, ci de o deputată a Parlamentului European, că nu știa cine se ocupă de achitarea biletelor și că va merge la Parlamentul European să vorbească despre drepturile omului în Moldova ori de câte ori o să aibă ocazia.
Ne-am ciocnit în acest episod de mai multe lucruri bizare, cel puțin la prima vedere, iar o coincidență curioasă mi se pare și aceea că Ludmila Kozlovska a încercat să ajute doi oameni de afaceri acuzați și chiar condamnați la ei în țară, anume în Kazahstan și în Moldova, de implicare în fraude bancare de proporții.
Numai că există și deosebiri. În cazul lui Platon, Kozlovska și fundația ei sunt acuzate că au dat bani apropiaților lui Platon, ajutându-i inclusiv familia. În cazul lui Ablyazov, Open Dialogue este acuzată că ar fi primit bani de la oligarhul kazah, că ar face de fapt lobby pentru acesta, pe banii primiți inclusiv prin firma de consultanță Silk Road a lui Bartosz Kramek, soțul Kozlovskiej.
Și chiar așa este?
L-am întrebat pe Bartosz Kramek, care a negat.
We haven't received any money from Ablyazov nor his company.
A spus că Ablyazov nici nu le-ar putea da bani pentru că are conturile arestate, dar dacă Ablyazov ar oferi donații fundației Open Dialogue, Bartosz Kramek spune că ar accepta acești bani cu plăcere.
He would accept money from Ablyazov if he would like to finance our foundation.
Do you think it's okay to take money from a person such as Ablyazov?
L-am mai întrebat dacă mi se pare ok să ia bani de la o persoană ca Ablyazov, care probabil a furat din bancă, dacă îi se pare ok să ia banii nu în calitate de avocat, nu în calitate de lobist pentru Ablyazov, dar în calitate de apărător al drepturilor omului.
It's a sensitive issue, I must admit.
Bartosz Kramek a admis că e o chestiune sensibilă, dar câte vreme acționezi transparent și faci cu banii aceștia un lucru bun, aperi o idee.
Deci o fundație care apără drepturile omului ar accepta bani de la omul ale cărui drepturi le apără.
Cam asta pare să spună Bartosz Kramek. Iată deci încă o chestie curioasă.
Dar să știi că am mai întâlnit un asemenea punct de vedere. În august 2018, numeroase personalități politice din lumea presei și activiști civici au semnat o petiție de sprijin pentru Ludmila Kozlovska, criticând decizia guvernului conservator din Polonia să o expulzeze.
Până la începutul lui octombrie, semnaseră petiția peste 31.000 de oameni.
În frunte se afla Lech Wałęsa. Noi am vorbit cu unul dintre semnatarii polonezi, Michał Broniatowski, ziarist cu mare experiență, în prezent editorul versiunii poloneze a revistei electronice Politico, fost corespondent al agențiilor de știri AP și Reuters, fost șef al birourilor Reuters din Polonia și din Rusia. L-am întrebat și dacă, atunci când a semnat petiția, a fost absolut sigur că acuzațiile despre legăturile Kozlovskiej cu controversatul kazah Ablyazov sunt false.
I'm not here to judge.
Michał Broniatowski ne-a spus că pentru el nu este important cu cine are sau nu are legături Kozlovska, ci ce face ea, ce face și a făcut fundația ei. Broniatowski ne-a amintit de contribuția fundației la protestele de pe Maidanul de la Kiev și de apărarea opozanților din multe țări în tranziție, inclusiv din Moldova.
Și în privința lui Ablyazov, ce a spus?
I don't know why should it be a shame to be financed by him.
În privința lui Ablyazov, Broniatowski ne-a spus că toată controversa derivă din unghiul din care o privești. În opinia lui, povestea lui Ablyazov este foarte asemănătoare cu a fostului oligarh rus devenit critic al Kremlinului, Mihail Hodorkovski. De ce să-l considerăm pe Hodorkovski băiat de treabă, prieten al democrației, iar pe kazahul Ablyazov un ticălos și un hoț? Au același background, spune ziaristul polonez.
Am redirecționat întrebarea aceasta către Bruce Penier, colegul nostru de la Europa Liberă, specialist în problemele Asiei Centrale. El pare să aibă o părere diametral opusă.
Yes, I mean, you know, there really is a fine line between being simply a wealthy opposition figure and being a bandit of some sort or another.
Da, Bruce recunoaște că este uneori greu de tras linia între un opozant autentic și un bandit, dar insistă că ideea fugii lui Ablyazov din Kazahstan cu banii de la banca BTA este plauzibilă. iar fuga din fața justiției britanice, apoi cu un pașaport fals, nu îi mărește deloc credibilitatea. Bruce consideră suspecte cotiturile făcute de Ablyazov și alți centrali asiatici, după ce nu s-au mai aflat în grațiile puterii, devenind peste noapte opozanți cu bani furați în buzunar.
It simply doesn't look good.
Ne apropiem de final și trebuie să recunoaștem că a fost o călătorie extrem de îndelungată, din Asia Centrală până la Bruxelles și înapoi, cu popasuri mari în Polonia, Ucraina și Republica Moldova.
Unul micuț și în Rusia.
Tragem niște concluzii?
Nu e ușor. Cred că nu greșim dacă spunem că nu vom afla probabil niciodată cu siguranță ce legături a avut, dacă a avut, Kozlovska cu autoritățile Rusiei.
Sau de ce l-a apărat atât de tare pe Ablyazov. Cred că am mai putea spune că, indiferent de motive și legăturile pe care le-ar avea, decizia poloneză de a o expulza pe activistă din întregul spațiu Schengen este un pic exagerată.
E un lucru demonstrat și de deciziile Belgiei și Germaniei se dea vize limitate.
În fine, exagerate par și acuzațiile PD-ului despre implicarea ilegală a Kozlovskiei în afacerile interne moldovene, finanțarea ilegală a partidelor opoziției, concluzii care se trag de regulă la finalul unei anchete, nu la începutul ei.
Se numește asta prezumția de nevinovăție. Am mai putea adăuga că acest caz va duce la o dezbatere mai amplă despre abuzarea sistemului informatic Schengen și poate chiar la schimbări.
Poate și la o dezbatere despre finanțarea ONG-urilor. Cine știe?
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode.
1, 2, 3.
Pe curând!